Hartlik goeienaand vriende op hierdie heerlike sondag aand. Wat 'n wonderlike voorreg om vir 'n tweede maal vandag so rondom die woord te kan vergader en met mekaar te kan deel op hierdie heerlike Pinksterdag, die fees van die weke soos dit in die Joodse tradisie ook gevier word, vir ons die uitstorting van die Heilige Gees waaroor ons so dankbaar is. Net weer 'n paar afkondigings wat ek net weer vinnig onder die aandag wil bring. Vriende, ek wil vra asseblief voorbidding nog steeds vir Tinus Lots. Hy was laas week so 'n bietjie in net vir 'n prosedure, hy het erge rugpyn en dit kuil hom geweldig op. Ek wil vra dat u in besonder ook vir Tinus sal bid. Ons vra ook nog steeds voorbidding vir Ria, dit is oom Dani en tannie Lizaia se skoonseun wat ook met 'n erge rugprobleem sit. Ons wil vra dat u ernstig vir hom ook sal bid. Hy is laas week opgeneem in die hospitaal. So ons wil werklik vra dat u vir hierdie manne sal bid, manne wat ook maar besig is en wat werk het om te doen. Ons wil vra dat die Here hulle ook sal aanraak in hierdie tyd. Ons bid ook nog steeds vir oom Piet Swart en vir tannie Dottie en dan vir elke ander ene in die gemeente wat daarvoor voorbidding gevra is, dat die Here werklik elkeen van hulle sal deerdra. En dan vandag op hierdie spesiale dag is dit 'n dag ook wat ons uitgeroep het vir gebed en ek glo u het daarby uitgekom, maar net vir as daar mense is wat vanoggend dalk nie gehoor het nie, waarvoor ons besonderlik in die gemeente bid en waaroor u saam met ons kan bid ook in hierdie dag, baie spesifieke dag soos ons moderator ook tereg gesê het. Ons vereenselwig ons nie met die Wêreldraad van Kerke of saam met ander gelowe en dis hoekom ons vandag bid nie. Nee, vandag is Pinksterdag en is 'n goeie ideale dag om ook dan die Here se aangesig besonder te soek in hierdie baie moeilike tye waarna ons is. Nou die lysie waarvoor ons bid hier in George, ons bid vir die redding van siele. Dis die belangrikste, ons tyd op aarde raak min, mense se tyd raak min. Ons weet baie mense keer nou weer terug na werke, paaie raak weer besig en ons weet natuurlik dat die drankwinkels weer oopgemaak het en dit beteken dat daar weer dronk mense op paaie sal wees en daarom bid ons dat die Here by siele sal uitkom en dat die Here siele sal red. Ons bid vir kinders van die Here dat hulle onder die invloed en onder die beheer van die Heilige Gees sal lewe en dat hulle hinkering en hulle passie sal wees om werklik tot veel Christenvolle en 'n veelvuldige geestelike lewe sal leef ook in hierdie tyd. Ons bid vir ons land in die tyd van die COVID-19. Waarvoor bid ons? Ons bid vir wysheid vir predikante en kerkrade vir die oopmaak van die kerkgebou. Vir mense wat weer moet besluit, gaan daar kerk aangebied word, gaan daar nie kerk aangebied word by die gebou nie. Ek sê weer soos vanmôre, ons weet die kerk is nie gestop nie, maar die kerkgeboue is gestop daar waar ons by mekaar kom. Ons bid natuurlik vir die kinders en die onderwysers wat moet terugkeer skole toe en natuurlik weer eens, niks niets nie, is die spesiale toespraak wat vandag sou gereël geword het, nou weer uitgestel. So vriende, dit bring net meer en meer verwarring en benoudheid by ons kinders en onderwysers. Bid in besonder vir hulle. Bid dat die Here in ons land sal ingryp. Kom ons bid dat hierdie COVID in sy spore gestop sal word, dat ons nie langer onder hierdie gevangenskap sal wees nie, maar dat ons kan uitkom en dat ons lewe kan terugkeer sodat ons werklik die Here ook in volheid kan dien. Ons bid natuurlik vir ons first responders, dit is almal wat bedrywig is op die voorfront, by die hospitale, by die ambulansdienste, brandweerdienste, polisie, elkeen wat eerstehands te doen kry met die COVID gevalle, ons vra werklik ook daarvoor. En dan vriende, 'n baie belangrike gedagte wat ons nie vanoggend aangeraak het nie. Kom ons bid vir eerlikheid. Kom ons bid dat daar iemand iewers eerlike statistieke die ware gevalle op die lappe sal bring en dat mense tot rusting kan kom om te sien wat werklik aan die gang is. Ons bid natuurlik vir die ekonomiese las op mense en vir al kinders van die Here. Ons bid vir hulle besighede. Ons bid dat die Here vir mense wat Mense moet betaal, kinders van die Here wat mense het wat onder hulle werk. Kom ons bid dat die Here vir hulle op wonderlike, bonatuurlike maniere sal sorg en voorsien en dat daardeur ook 'n groot getuienis vir die Here sal uitgaan. Dan bid dan ook in hierdie tyd in besonder dat ons as mense nie in vrees en angs oorrompel sal word en vasgekeer sal wees nie, maar dat ons in die vryheid en in die vrees van die Here sal leef in plaas van om in die vrees van die vlees en van mense te leef. Dit dan wat betref ons afkondigings, nou ja, die laaste is dan net ons kerkraadsvergadering, wat ek vra dat u vir ons voorbereiding sal doen vir dinsdag aand 5:30, het ons 'n kerkraadsvergadering waar ons baie belangrike besluite moet neem, en vriende, ons wil dit nie ligtelik opneem nie, ons wil werklik die wysheid van die Here hê om die regte keuses en die regte besluite te neem, sodat ons almal daardeur geraak kan word en daardeur ook veilig kan wees ook in hierdie tyd. En ons sal ook dan later in die week vir u aankondig wat die situasie gaan wees met die oopmaak van die kerk en die reëlings, as daar gaan reëlings wees en alles wat daarmee gepaard gaan. So asseblief gee ons maar net geduldig kans en ons gaan al die detail vir u gee, alles wat nodig is rondom die werking van die kerk. Baie dankie, ek vertrou dat u ook saam met ons sal bid daarvoor. Here, stuur nou u lig en u waarheid, en Here, dat dit ons sal lei om ook in die Bybel u waarheid te sien en te ontdek, en die goud, Here, en die silwer en die edelgesteentes van die woord te ontgin. Gemeente, genade en vrede vir julle word geskenk deur die Vader en gemenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die van die wat die woord by u het, kan saam met my oopmaak en wel by Johannes die 16de hoofstuk. Johannes die 16de hoofstuk, ons gaan daar 'n paar verse weer met mekaar saamlees. Nou vanoggend het ons saam gelees uit Handelinge 1, Handelinge 2 en Handelinge 4, en ons het vanoggend met u gepraat om te leef onder beheer van die Heilige Gees, en vanaand doen ons dan deel 2 daarvan, maar ons verskuif nou net die skriflesing na Johannes 16 toe. En ek lees dan saam vanaf vers 5. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy, dis die Heilige Gees, gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Tot sover uit hierdie kosbare woord van die Here. Nou ja, vriende, vanoggend het ek met u gepraat dan oor hierdie saak, oor onder die beheer van die Heilige Gees, maar net voordat ons weer daaroor aangaan en net so vinnig die raakpunte van vanoggend net weer raak, wil ek net vir u dit net weer baie duidelik maak. Die Heilige Gees, soos ons hier leer in Johannes 16, uit die woord van die Here Jesus, uit sy mond, is dat die Heilige Gees is 'n persoon. Die Bybel praat van die Heilige Gees as 'n persoon met wie 'n mens 'n persoonlike verhouding kan hê. En daarom is die Heilige Gees iemand wat pleit en bid by die Vader. Lees maar Romeine 8 vers 26 en 27. Maar verder is hy 'n persoon wat onderrig, wat ons wil leer. Ons leer dit ook in Johannes 14 vers 26 en ook hier in ons geleese gedeelte Johannes 16 wat ons saam gelees het. Maar verder, hierdie persoon, die Heilige Gees, getuig ook oor die Vader. Johannes 15 vers 26, kom ek lees dit net vir u. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Wat 'n kosbare wete, dat die Heilige Gees die persoon deel is van die Heilige Drie-eenheid en dat hy nie apart staan of apaties eenkant is nie, maar dat hy met 'n doel en 'n opdrag na die aarde gestuur is, ook om jou en my te kom ondersteun en ook in die voorregte posisie waar u en ek ons lewens totaal aan hom kan oorgee, sodat hy ons elke dag in die waarheid van die skrif kan lei. Maar verder sien ons ook hierdie persoon, die Heilige Gees, is die ene wat aan elke mens gawes uitdeel soos hy dit goed vind. 1 Korintiërs 12 vers 11, ek sal nou dalk net so bietjie weer daar aanraak. Nou vriende, ons kan so maklik deur sondes te doen hierdie persoon, die Heilige Gees, bedroef. Ons lees in Efesiërs 4 vers 30, bedroef nie die Heilige Gees nie. Met ander woorde, ons moenie hom bedroef wat ons lewe wil beheer en oor ons lewens wil regeer nie, want as ons hom bedroef, dan word sy stem stil in ons binneste en dan gaan ons net deur ons vleeslike momentums gaan en ons vleeslike aandrywinge gaan en ons gaan nie suksesvol wees in ons strewe om meer en meer gelykvormig te word aan die beeld van Christus nie, want dan sal die vlees weer oorhand neem en sal die vlees 'n wig indryf tussen my en die Here. En die Satan is 'n merkwaardige moordenaar en vernietiger wat dit met alles in sy vermoë sal doen om te veroorsaak dat jy en ek deur ons vleeslikheid die Heilige Gees bedroef, want hy weet as ons hom bedroef het, dan kan ons nie veel vir sy saak beteken nie, want alles wat ons doen sonder die werking van die Heilige Gees is enkel waan. As hy ons nie lei nie, as hy ons nie rigting gee nie, vriende, dan kan ons dan kan ons reeks op reeks hou, ons kan uitgaan, ons kan getuig, ons kan preek, ons kan alles doen, maar as die werking van die Heilige Gees nie teenwoordig is nie, sal niks verander nie. E.R. Torrey het geskryf, "We must pray that God will send the fire in the pulpits." Hoekom? Sodat die Heilige Gees weer deur die kansels kan werk en deur die lidmate kan werk. En daarom, vriende, ons moet versigtig wees dat ons nie die werking van die Heilige Gees teestaan of weerstaan ook in ons geestelike lewe of wanneer ons die vleeslikheid in ons lewe toelaat nie. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Dit beteken ook dat die Heilige Gees nie 'n onpersoonlike mag of invloed is nie, maar 'n persoon met wie ons in 'n hegte verhouding kan lewe. Met ander woorde, ons moet met baie respek gesê, nie die Heilige Gees wil misbruik soos 'n towerstafie wanneer dit jou en my pas en ons dan geestelike dinge wil doen en geestelike uitvoerings wil laat plaasvind nie, vriende, want as ons so daaraan dink, dan mis ons die punt van die vervulling van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in ons binneste totaal en al. Want die Heilige Gees is hierdie persoon wat ons in 'n verhouding wil lei na die op die volmaakte pad in die wil van God. God die Heilige Gees wil in ons woon en wil ons lei en vir ons die skrif kom oopmaak. Hy wil die skrif vir ons kom oopbreek. Dit is sy werking. Dit is wat hy wil doen. En ons het vanmôre gesien, wanneer u en ek onder beheer van die Heilige Gees is, die Heilige Gees verander dan 'n mens se lewe. Ons het dit gaan meet aan die lewe van Petrus. Ons het gesien Petrus voor die Pinkster en Petrus na die Pinkster. Hoe Petrus met vrymoedigheid 'n nuwe mens, hy wat eers die Here Jesus verloën en wegkruip en sê nee, ek ken hom nie, staan nou in dieselfde midde van die manne en vroue op wat geskree het kruisig hom saam met die ouderlinge en die fariseërs en hy sê vir hulle luister, 'n veranderde lewe. Maar ons sien ook, het ons ook gesien, die Heilige Gees vervul jou met verwondering vir die werk van die Here en die Bybel en dit wat in die Bybel opgeskryf is verskoon, sodat ons met verwondering my eie lewe kan speel in die skrif en my lewe kan verander tot verheerliking van die Here. Verder het ons gesien volgende dag was die derde het gesê die Heilige Gees wanneer ons onder sy beheer kom, wanneer ons hom toelaat om ons lewe te lei, dan raak ons iemand wat Christus aan die wêreld wil vertoon. Ons het weer gekyk na Petrus. Ons het gekyk, hy was nie bang nie. Hy het nie teruggestaan nie. Hy het nie weggeskram nie. Hy het opgestaan en hy het nie vir Petrus verkondig en die wonderlike gawes wat Petrus ontvang het nie, om in 'n taal te praat, 'n menslike taal te praat nie. Nee, hy staan op en hy vertoon Christus aan die wêreld. Die vierde wat ons gesien het vanmôre, die Heilige Gees laat jou vurig die Here dien wanneer jy in 'n volle oorgawe aan hom leef. Wanneer die Heilige Gees in beheer van jou lewe is, wanneer hy jou gedurig volhou. Onthou jy die glas wat ek vir u verduidelik het? As jy toelaat dat die Heilige Gees jou van die bodem tot by die top volhou, dan is daar nie plek vir die vlees nie. En in daardie geval, dan help hy jou om die Here vurig te dien. En kan ek en jy uitroep, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus. U sien, liewe broer en suster, wanneer een ek nie onder die beheer van die Heilige Gees is nie, dan het ons allerhande verskonings hoekom ons nie vir die Here kan werk nie. Dan is dit ek het werk te lang ure, ek is te moeg as ek in die aande by die huis kom, my kinders het te veel aktiwiteite, dit en dit en dit en dit en dit, ach ek is te oud, en ach dit is so, en ach dit is dat. Liewe broer en suster, maak nie saak hoe oud is jy nie, as jy so oud is, dan sien ons selfs in die Ou Testament mense van 80 en hoër, onder die invloed van die Heilige Gees, is hulle vurige dienaars van die Here, ook later in die Nuwe Testament. Paulus was hulle ou man, voordat hy gesterf het. Johannes op die eiland Patmos, 'n ou man, maar onder die invloed van die Heilige Gees, onder beheer van die Heilige Gees, dien hulle die Here vurig. Al beteken dit ook vervolging in hulle lewe, en daarvan het Paulus gehad, daarvan het Petrus gehad, daarvan het al die apostels gehad, daarvan het Johannes op die Patmos eiland, of daar Patmos het hy dit gehad, en ja vriende, elke een van hulle het vervulling met die Heilige Gees deelagtig geword, en hulle het vol gebly, en selfs te midde van verdrukking het hulle die Here vurig gedien. Wanneer u en ek begin om weg te skram van die werk van die Here af, wanneer die werk van die Here vir my te swaar begin raak, wanneer dit vir my 'n las begin raak, wanneer ek verskonings begin uitdink, dan moet ek gaan kyk, wat is in my glas? Het my glas vol ys geword en het die res van die wat beïnvloed die res van die vloeistof wat in die glas is? Dan moet ons vir die Here vra, Here kom neem weg daai vleeslike ys wat my koud maak en vul my met die vloeistof van die Heilige Gees. Dit is nou net spreekwoordelik gesê, vriende, dat hy ons sal kom vul en ons sal kom volmaak, dat ek hom voluit sal dien met alles wat in my binneste is. Dit verg en dit vra selfverloning. Dit vra van jou om minder te raak en van die gees van God meer te raak. Maar vyftens het ons gesien dat wanneer jy onder die beheer van die Heilige Gees is, die Heilige Gees jou die vrymoedigheid gee om van Christus te getuig. Te midde van watse omstandighede getuig jy daar waar jy is. Jy's nie bang nie, jy skram nie weg nie, jy praat oor die Here elke geleentheid wat jy kry. Dit was die 5 punte vanmôre. Maar ons gaan vanaand verder. God die Heilige Gees wil in ons woon en wil ons lei en wil vir ons die skrif oopmaak soos ek nou gesê het, want hoekom God maak sy tempel in ons sodat hy deur die Heilige Gees in ons kan woon en in ons kan werk. Dis 'n voorreg. Vriende, die Ou Testamentiese mense moes na 'n tempel toe gaan. Hulle moes na 'n gebou toe gaan of die tabernakel toe gaan of na 'n sinagoge toe gaan. Maar nou het die Here Jesus gekom en hy maak jou en my sy tempel en inwonend is die Heilige Gees waardeur hy in ons werk en waardeur hy ons kan gebruik. Jesus praat van die Heilige Gees as daardie Parakletos. Hy praat in ons geleese gedeelte oor die Trooster, oor die voorspraak vir jou en vir my. En wat 'n voorreg om te weet dat wanneer hy in volle beheer van my lewe is, dan weet hy presies waarvoor om ook vir jou en my in te tree. Nog voor ek en jy bid, dan weet hy wat is ons tekortkominge, selfs in daai diepe sug wat jy nie altyd woorde het nie, kom die Heilige Gees ons tegemoet. Hy is die helper en die een wat ons bystaan en in staat stel waar ons geestelik swak is en niks kan doen nie. Vriende, wie beheer jou vanaand? Wie beheer jou vanaand? Is dit dalk nog die ou natuur na wie ek nou ook sal verwys? U sien Galasiërs 5 vers 16 tot 18. Die probleem vir elke kind van God is dat al kom woon die Heilige Gees vanaf wedergeboorte in ons, beteken dit nie dat ons ou sondige natuur verdwyn het nie. Ons selfsugtige geaardheid bly steeds met ons tot ons doodgaan of tot by die wederkoms van Christus, waar ons dan eers verheerlik sal word en ontslaa sal wees van daardie natuur, die vleeslike natuur. Die Bybel maak dit duidelik dat daar 'n stryd is tussen ons ou natuur en die nuwe Heilige Gees natuur, en daarom is ons nie altyd of leef ons nie altyd soos God wil hê ons moet lewe nie, want die oomblik wat ons daardie vlees toelaat, dan laat ons die Gees minder word in sy voorspraak vir ons en in sy beheer van ons lewe, en ons sê eintlik met regte vir hom, ag, met baie respek gesê, Heilige Gees, staan u vir 'n oomblik een kant toe, laat ek hierdie saak hanteer, en uiteindelik is dit vir ons skreiende skande en weer maar net tot 'n neerval in daardie woestyn. Vriende, kom ons leer, kom ons gee oor, hy gee ons die vermoë, al wat hy sê is kom en gee jouself oor aan die Heilige Gees, maak plek, gee hom volle toegang, onthou jy die emmer met die modderwater, laat hy die water roer of jou wys, wat is daar in jou binneste, dat jy daarvan kan ontsla raak, en onder sy beheer kan leef. Christene moet sorg, dat hulle elke oomblik deur die Heilige Gees gelei en beheer word, en dat ons nie meer toegee aan die begeerte van ons sondige natuur nie. En hoe doen jy dit? Jy kies elke dag opnuut om volkome gehoorsaam aan die Heilige Gees te lewe. Ook hierdie gedeelte bewys dit, dat daar Christene is in wie dit nie is nie, veral as ons kyk, en ek wil dit graag vir u lees, daar ook dan in 1 Korintiërs wil ek dan vir u ook net hier lees, en ek broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, waarna verwys dit, mense wat onder die beheer van die Heilige Gees is nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. U sien, hulle is nie ongered nie, Dis nie dat hulle nog nie die Here ontmoet het nie, hulle het die Heilige Gees in sy volheid, maar hulle leef nie onder beheer van die Heilige Gees nie, en daarom sê hy, ek kan nie met julle soos geestelike mense praat nie, maar soos met vleeslike, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid, en toos, en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie, vraagteken, want as die een sê, ek is van Paulus nie, ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie, jy sien vriende, wanneer jy gees vervuld is, en ek hoor baie kere, en het is baie kere tot skande van baie kinders van die Here, dan hoor ek en sê hulle, oeh nee, as daai persoon preek, of as daai dominee preek, dan gaan ek nie luister nie, ek wil vir jou sê, my broer, my sister, as jy daar die gesindheid in jou hart het, dan is jy soos wat Paulus hier sê, jy is vleeslik, jy is nie onder beheer van die Heilige Gees nie, want hoekom, wat sê Paulus vir hulle, of het, jy nou van, of het nou Paulus is wat preek, en of het Apollos is wat preek, dit maak nie saak nie, dit gaan oor die woord van God, oor die woorde van die Heilige Gees wat kom, en die woord sal kom spreek, ek praat nie as daar een valse prediker op die kansel klim, en hy valshede spreek nie, natuurlijk moet jy dit weerstaan, en natuurlijk moet jy die wegkeer daarvan af, maar ek praat van manne, deur wat geroep is, en wat deur die Here verordineer is, om die boodskap van die Here te bring, maar jy het hier die houding in jou hart, weens hierdie persoon, vriende, dan is ons vleeslik, en leef ons nie onder die oortuiging, van die Heilige Gees, en onder sy beheer nie. Vriende, om onder die beheer van die Heilige Gees te lewe, dit is die wil van God. Die volheidslewe met die Heilige Gees is die wil van God vir sy kinders. Lees maar weer stadig en met oop oë Efesiërs 5 vers 17 tot 18 waar hy 'n dronk mens teenoor 'n mens wat met die onder die beheer van die Gees is waar hy hulle in vergelyking bring met mekaar, moenie wees soos iemand wat onder die beheer van drank is nie, want hoekom, hy is nie homself nie, hy is losbandig, en hy lewe, 'n anderste lewe, die oomblik as die drank oor hom kom, is hy iemand anders, maar wees met die Gees vervuld, dat jy die beeld van Christus kan uitdra, na buite 1 Tessalonisense 4 vers 3, vers 7, ook en 8. Vriende, dit is noodsaaklike ondervinding in die lewe van kind van God. Ek sê weer vir u, dit is 'n opdrag wat daar gegee word, wanneer hy sê, word vervul met die Heilige Gees. Ek het vanoggend vir u die toepassing gegee van, dit is wanneer een ek tot oorlopend toe, die instrument, die Heilige Gees, wat deur ons werk, dat ons hom die totale beheer van ons lewe gee, dat hy die werk van die Vader in ons kan volbring, daardeur ontvang jy die krag, om Satan en sy versoekings, en die versoekings van die vlees te oorwin, en om 'n oortuigende getuie vir Christus te wees, soos wat ons vanoggend gesien het, in Handelinge 1 vers 8. Vriende, as 'n kind van die Here, kom jy op 'n plek in jou geestelike lewe waar jy na 'n lewe van oorwinning hunker. Jy besef jy's gered. Jy besef jy is werklik op pad hemel toe, maar jy kom agter, eendag is ek bo, eendag is ek onder, eendag voel ek is gered, die volgende dag voel ek is ongered, wat is aan die gang? Ek wil vir u sê, vriende, dis omdat jy nog nie op daardie punt gekom het, wat jy die oorgawe maak en sê, ek wil nie meer in die vlees lewe nie, maar ek wil in die gees lewe, want jy sien, vriende, die vlees bied jou op 'n tydkeer hierdie lekkernye, dit bring vir jou hierdie lekker dinge wat die vlees voed, en is vir jou moeilik om van het afstand te doen, dit is soos iemand wat al 'n gewigsprobleem het, en die dokter sê vir hom, meneer, mevrou, met baie liefde, jy sal baie minder van daar die lekkernye moet eet, wat jy so lief is om te eet, dit is vir daar die persoon geweldig moeilik om afstand te doen, en die versoeking is so groot,
Hy hoor nie nag hoe die yskas kreun of hoe daar die kas omroep en sê kom, kom eet van hierdie lekkernye. Jy sien, dit is hoe die vlees ook is vanaand. Wanneer jy dit die minste verwag, dan kom daar die gedagtes van die vlees en hy roep jou en hy trek jou om jou weg te trek onder die beheer van die Heilige Gees, maar dank die Here. As jy onder sy beheer is, en jy is onder die beheer van hom, en jy is in die skrif, die oomblik as daar die versoeking kom, dan sê die Here vir ons, hy sal nie iets oor ons pad stuur, wat ons nie kan beheer, of wat ons nie kan oorkom nie, want dan in daar die oomblik, kan ek weet wat sê die skrif, en ek kan handel, en ek hoef nie in die struik van Satan te trap nie. Vriende, jy wil 'n getuie vir Christus wees, maar is kragteloos en sonder vrymoedigheid. Hoekom? Want jy leef nie onder sy beheer nie, want wanneer jy oorgee aan hom, dan kom hy en hy stel jou in staat, hy gee jou die krag, hy gee jou die motief, hy gee jou al die dinge, want jy sien, jou geestelike lewe is partykeer vir jou 'n frustrasie. Dit voel vir jou of jy twee lewens leef. Die probleem vanaand is dit, die Heilige Gees is nie voluit in beheer van jou lewe nie. Die oplossing vir jou probleem lê daarin, dat die Heilige Gees volle beheer oor jou lewe moet kry. Hy moet jou persoonlike instaatsteller wees. Hy moet jou persoonlike instaatsteller wees. 1 Petrus 1 vers 2, uitverkore volgens die voorkennis van God, die Vader, in die heiligmaking van die Geest. Hoekom? Tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. En dan natuurlijk die seën wat hy uitspreek, mag genade en vrede julle vermenigvuldig word. Hoekom? Hoekom moet ek Gees onder die beheer van hom wees? Hoekom moet ek Gees vervuld lewe? Hoekom sê die Bybel daarvan? Hoekom praat hy op soveel plekke daarvan? Sodat ek in gehoorsaamheid kan leef. So met ander woorde, om vanaand onder beheer van die Heilige Gees te lewe, is daar 3 sleutelgedagtes. En dit het ons nou al gehoor, so deur die wederkoag, deur die Pinksterreeks, wat deur die groter kerk gehoor is, vir die van u wat die boodskappe gevolg het, telkens is daar gepraat, en iewers sou u die woord reiniging optel. Nou ja, om onder die beheer van die Heilige Gees te leef, is hier die 3 sleutelgedagtes. Die eerste een is reiniging. Volgens Romeine 7 vers 20 is het juist die sonde wat in jou woon, wat tot gevolg het dat jy nie 'n oorwinnende lewe kan lei nie. En die antwoord op alle sonde is reiniging deur die Here Jesus. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dis die werking van die Heilige Gees. Dis wat ons saam gelees het, ook hier dan in die gedeelte wat die Here Jesus self gesê het. Hy kom ons om ons te oortuig van sonde en van geregtigheid. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en jy my nie meer sal sien nie, van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Vriende, daarom moet ons gereinig word. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wie wys vir jou hierdie sonde? Wie wys dit vir jou uit? Ja, die Heilige Gees in sy persoon, in sy verhouding met jou, kom skud hy daai emmer, onthou hy daai emmer wat ek vir u gesê het, hy roer daar die water wat vir jou en my baie kere so skoon lyk, en ons kyk in die spieël en ons sê, ah, ek is 'n goeie Christen, kyk hoe mooi gaan dit, kyk hoe mooi lyk ek, totdat daar die emmer geskud word, en ek sien hoe die water troebel word, en ek bevind myself, en ek sê, dankie Here, dankie dat u vir my kom wys, daar is nog dinge waarvan ek gereinig moet word. Vra die Here in 'n eenvoudige gebed om jou van alle sondes en ongeregtigheid te reinig. Maar vriende, daar moet 'n wil by jou aanwesig wees. Moenie dit bid as jy dit nie bedoel nie. Moenie vir die Here vra om jou te reinig as jy nie bedoel om waarlik gereinig te lewe nie. Want ek sê weer vir jy, dit kos 'n prys. Dit kos vir jou om daardie aantrekkinge van daardie lustighede wat jou so trek in die vlees om het teë te staan, het jy al ten bloede toe stryd gebied teen die sonde. Maar die tweede sleutel is algehele oorgawe. Gee jou lewe algeheel aan die Heilige Gees oor. Van nature draai elke mens se lewe net om onsself, sy eie belang, hy lei dis 'n selfgesentreerde lewe. Selfs Paulus het dit vir ons kom so mooi leer in die boek Romeine en op ander plekke, en daarom sê hy, en daarom het die Here Jesus ook alreeds vir ons die lering gegee, ons moet ons kruis opneem, ons moet die self kruisig, en ons moet hom volg, maar ons kan het nie doen, as ons nie onder die beheer van die Heilige Gees is nie. Ek kan my nie algeheel aan die Here oorgee, as ek nie onder die beheer van die Heilige Gees is nie. Om onder die beheer van die Heilige Gees te lewe, beteken om Christus gesentreerd te wil wees, om my kruis op te neem, om die eie ek te kruisig. Doen die eenvoudige gebed waarin jy jou lewe aan God kom oorgee. Maar die derde sleutel is geloof. Glo jy vanaand? Glo jy vanaand wat die Bybel jou sê? Is jy vanaand oortuigbaar deur die Heilige Gees? Of het jy 'n strygees in jou binneste? Wil jy alles bevraagteken? Wil jy alles met 'n vergrootglas gaan ondersoek? Hoor weer die woorde van die Here Jesus. Ek sê vir jou, as jy nie word soos hierdie kind nie, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Wat sê hy daar weer? 'N kind glo eenvoudig. Vriende, is jou geloof vanaand. Plaas jou hele volledige, heelhartige vertroue vir jou reiniging in die Here Jesus se verlossingswerk. Vertrou hom, vertrou volkome op die liefdevolle God wat jou offer aanneem wanneer jy jouself geheel en al aan hom oorgee. Glo dat hy lewe wat hy gereinig het, of glo dat jy kan lewe wanneer hy jou gereinig het, en wat hy aan jou oorgee, sal jy kan uitleef na bly buite. Glo en vertrou die Here dat hy jou wil vervul hou met sy Heilige Gees tot bo tot oorlopens toe. Stel jou vertroue in sy beloftes, selfs al voel jy niks. Moenie in die struik trap van die gevoel geesteswêreld nie, waar mense vir jou 'n prentjie skep van die gevoel. Vriende, pas op. Lukas 11:13 sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Heilige, of sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Het jy al gebid vir die reiniging van jou hart? Het jy al soos Dawid uitgeroep het en gesê het, ag Here, gee opnuut vir my 'n gereinigde hart. Here, kom ontsondig my met die hiesop. Here, kom maak my skoon. Het jy dit al gebid? Het jy dit al gesoek met jou volle hart? Het jy geglo dat die Here dit vir jou sal doen? Johannes 7 vers 38 en 39. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat dit sou ontvang wat in hom glo. Vriende, die invullings van die Heilige Gees is onmisbaar in elke kind van God se lewe. Hy sal jou die krag gee om oor die hartstogte en die begeerlikhede van die vlees te triomfeer, sodat jy tot eer van die Here 'n skoon en toegewyde lewe kan lewe, maar jy moet dit glo vanaand. Jy moet dit vat vanaand, soos wat die woord dit vir ons sê. Want ek wil afsluit vanaand onthou hierdie gedagte van die begeertes van die gees en die begeertes van die vlees. Wat is die begeerte van die gees? Die begeerte van die Heilige Gees in my binneste is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, goedheid, getrouheid. Maar wat sê my vleeslikheid, die goeie wat ek wil, hierdie goeie dinge, hierdie liefde, hierdie blydskap, hierdie vrede, hierdie lankmoedigheid, hierdie sagmoedigheid, selfbeheersing, goedheid, getrouheid, dit wil ek doen, maar dit doen ek nie. Maar die kwaad, wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, jaloesie, liefdeloos teenoor ander, liefdeloos teenoor God, skuldgevoelens, bekommernis, ongehoorsaamheid, onreinheid, of onrein gedagtes, kritiese gesindheid, soekfout in ander mense. Die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoekom? Omdat ek nie onder beheer van die Heilige Gees leef nie. Ek sê weer vir u, as ek by McDonald's kom by die driveway of die drive-through, dan vra ek vir hulle, moet asseblief nie vir my ys in my glas gooi nie, maak hom vol met Coke tot bo. Want hoekom? Die ys neem weg die in of die hoeveelheid van Coke wat ek in my glas sou gehad het. Met ander woorde, ek vergelyk dit met die vleeslikheid. Hoe meer ek die vlees in my lewensglas uit, hoe minder kan ek die inhoud van die Heilige Gees in my lewe hê, want hoe meer die ys word, die ys van vleeslikheid, dit wat my koud en onwerksaam vir die Here maak, hoe meer ek dit toelaat, hoe minder is die werking van die Heilige Gees teenwoordig. Maar wanneer ek die Heilige Gees vra en ek glo en hom vertrou en ek bid en ek vra, ag Gees van God, neem weg hierdie geestelike of hierdie vleeslike eis in my lewe en vul my met u heerlikheid tot oorlopens toe vol, dan sal ek hierdie dinge kan weerstaan, dan sal ek jaloesie kan weerstaan, dan kan ek liefdeloosheid weerstaan en al die dinge wat ek hier vir u genoem het. En daarom, vriende, hierdie is 'n baie moeilike saak vir elke mens. En die Here het dit geweet van die begin af, want hy het geweet, ons het 'n siele vyand wat alles in sy vermoë wil doen om jou onaktief en passief te maak vir die koninkryk. En hoe doen hy dit? Deur jou vleeslikheid. Deur jou vleeslikheid in jou te boost, verskoon die Engels, om het op te blaas, om vir jou te wys hoe goed is jy. Ag my vriend, ek wil jou vanaand vra, wil u nie elke dag maar saam met my bid en die Here vertrou en te sê, ag Here, hier is ek. Ek wil my kruis opneem, maar dit beteken, Here, dat ek in myself moet sterwe, sodat ek in die Gees saam met u opgewek kan wees. En elke dag se stryd en nood en beproewinge en vervolginge sal kan oorleef en deurleef, omdat ek onder die beheer van die Heilige Gees is, omdat hy my die krag sal gee om daardeur te kan werk en daardeur te kan gaan. Mag God u help. Mag God u help om in hierdie tyd, om in hierdie aand, voordat môreoggend lig word, om die Here te soek in u gebed, om hom te smeek en te sê, Here, ek begeer hierdie volheidslewe, ek begeer om my lewe onder die beheer te sit, ek weet het is moeilik, maar vertrou hom daarvoor, stap vir stap, meer en meer as hy vir jou kom wys. Jy weet vanaand waar op die Here druk. Ons kan vanaand 'n lang lys van dinge noem, maar is nie nodig nie. Want die Heilige Gees weet vanaand. En hy druk vanaand op jou hartsnaar om klaar te kry met dinge en dat jy hom jou sal oorgee om onder sy beheer te leef. Amen. Vriende, mag die res van hierdie Pinksterdag en die res van hierdie Pinksterfees vir u 'n wonderlike tyd wees. Mag u die Here se aangesig soek en mag hy u ook wonderlik kom ondersteun deur die werking van sy Heilige Gees. Onthou die belofte. Hy wat het van my af bid, sal dit ook ontvang. Amen. Here, baie, baie dankie. Dankie dat ons weet, Here, hierdie is nie sommer net praat nie. Dis nie sommer net 'n vinnige quick fix metode nie. Here, hierdie is 'n diepe opoffering om vir die Heilige Gees toestemming te gee en te sê, nie meer ek nie, maar u. En Vader, waar ons te swak is, Heilige Gees, waar ons te swak is, bid ons u vir hulp. Ons vra in alle opregtheid, Here, help ons om ontslae te raak van dit wat ons weerhou om die volheidslewe te leef. Kom, wys ons elke dag meer en meer om af te lê, om dood te maak dit wat stryd voer teen die werking van die Heilige Gees. Ons dankie in u wonderlike naam alleen. Amen. Vriende, ek gaan die seën uitspreek en mag u elkeen ook 'n wonderlike week hê as die Here wil. Môre aand 6:30 ons aandoordenking, ook dan hier op Webwoord. Daar sal ook 'n WhatsApp uitgestuur word vir die wat graag die WhatsApp wil ontvang. Ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy wonderlike vrede. Mag die aangesig van die Here oor u skyn. Mag die werking van die Heilige Gees u ook so vul en u ook so uitdryf dat u sal neerval op u aangesig en tot hom roep en sê, Gees van God, nie ek nie, maar u. Genade sy met u elkeen. Amen.